Konačno je eksplodirala i 2014. godina i sada raščišćavamo posljedice ove eksplozije da vidimo šta je ostalo na ruševinama 2013. Pre svega da vidimo šta je to pred nama. A pred nama je u stvari već u toku najnaporniji deo godine i najdosadniji deo godine kada niko i ništa ne radi sve do sredine januara. Do tada zaista ništa ne možete uraditi, život stoji, kolektivni godišnji odmori su u toku. Gde god zakucate kažu posle 15. januara, pa se upitate jesam li onda blesav ja ili su blesavi svi drugi. Mada za mnoge svaki dan 15. januar, jer u nedostatku nekog smislenog posla ili smislene ideje o smislenom poslu, većina bi slobodno mogla svakih nedelju dana da slavi Božić pa Novu godinu, Božić pa Novu godinu, Božić pa Novu godinu, Božić pa Novu godinu, Božić pa Novu godinu. A kad već tako, čovjek nekako mora i da ubija vreme, pa ubija vreme, između ostalog gledajući televiziju, i onda se logično upita šta bi RTS-u da od 92. preuzme seriju Vratit će se Rode, napsoše se i napušiše jedni druge onoliko u svakoj epizodi, a to i dalje rade. Pa se čovjek pita, ako je RTS porodični kanal koji gledaju svi u familiji, dakle i mala dečica, kako na familijarnost u rodama gledaju tate i mame malih osnovaca, recimo? Ili rode tretiraju također kao manifestaciju srpske porodice gde jedni drugima non stop spominju mamu, tatu, oca, majku, poneku tetku i strica, ali zamislite ne i Boga. Tako da me sada umiruje hipotetička pomisao da je psovačina i sva ta gomila uličarske vulgarnosti prijatno ušuškana u duboku srpsku religioznost. I nevjerojatno zanimljivu dramaturgiju serije u kojoj rode treba da se vrate, a onda konačno prestanemo da mislimo na njih i one na nas. S krajem 2013. navodno počela i hajka na sve ono što je kaubojsko u ovom našem srpskom divljem zapadu, pa tako nadimo se konačna hajka na kreativne huligane koji uništavaju vozila GSP-a i premlaćuju njegove vozače. Da li opet skaču zabrinuti branitelji ljudskih prava i nabeđeni psiholozi i psihijatri materi koji će da nas ubede da su to naša jadna deca koju treba razumeti i koju su traumirale 90. Pa dokle će da nas traumiraju 90. Osim toga, ta naša jadna deca koja nas sada traumiraju, odavno više nisu deca, sve su tu već matori magarci, odrasli ljudi, punoletni, punokrvni i mišićevi kojima je krajnje vreme da im se razvije i onaj najvažniji mišić u ljudskom telu, a to je mozak. Hajde, razumeću gubitnike koji misle da se najbolje veseli uz eksploziju petardi, a ne uz normalnu socijalizaciju i veselo druženje. To je već posebna vrsta patologije. Možda ne toliko oni koji te petarde kupuju, jer te petarde im se nude, a prodavnica eksploziva ima sada više nego pizzerija, kockarnica i kladionica zajedno. Mnogi se nalaze na 50 metara svega od osnovnih škola. Mada su normalnim i nedebilnim zemljama takvi lokali smeštaju na same periferije gradova, a da slučajno tamo gde žive ljudi pukne neka petarda, to se odnosi jati 10 milicijskih kola da vide da se nije dogodio nekakav teroristički akt ili da nije, ne daj Bože, neko nekoga ubio. Kod nas se vesele eksplozije ore na sve strane, u parkićima gde se igraju mala deca, u betonskim amfiteatrima okruženim stamenim zgradama gde to odjekne kao eksplozija barutane u filmovima Hajrudina Krvavca, a u divnim mogućnostima opekotina trećeg stepena masi, da i ne govorim. Pa zato i neću. Kažu da smo srećno pregurali retro doček nove godine pred Narodnom skupštinom, još da preguramo doček i one naredne, vidjet ćemo već pred čim, pred kim i s kim, a onda da se vratimo, ako smo ikada sa njimi bili, normalnom životu. Veliki pozdrav iz ove razularene zemlje koju interesuje sve i ništa, svako i niko, i koja misli da je Higgsov bozon otkriven 2013. godine samo još jedna vrsta boze začinjena s pola čaše veštačke limunade. Dobrodošli u prvi ovogodišnji zakon akcije i reakcije broj 691. Ovako baš moćno zvuči. Zajedno sa nama u prvoj novogodišnjoj emisiji bit će Dejan Ilić, Đani Karenci, Goran Marjanović, Markus Maki, Miodrag Kuzmanović, Petar Marš, alias Peca Petrović, Voja Antonić, Voja Gašić. Novogodišnje teme u današnjoj emisiji, smena tabletoidnih generacija, suština i prednosti ITS tehnologije, novogodišnja posveta svetlosnom biću zvanom Tesla, evo kako decentralizovati računarski oblak, zanotice nakon posete Steve'a Ballmera, jutarnja priča o originalnosti radio i TV voditelja, Facebook je mrtav za tinejdžere, Indija ne želi Bitcoin, Red Bull pokreće međunarodni TV kanal, LG radi na novim gadžetima, prva domaća kompjuterska animacija iz doba ondašnje Jugoslavije, tarifni vilaje. To su priče koje se očekuju u današnjem Zajru. A sada, pod hitno, pređimo na...
Music!
Stvarno je bilo krajnje vreme. Posle ovolike uvodne govorancije.
TVD
Digitalne vesti dana.
Dana.
Molim vas, ovo su vesti s kraja godine, i to ukratko. Samsung započeo sa masovnom proizvodnjom ekrana za Galaxy S5. Unapređena Facebook aplikacija za Windows Phone 8. Udvostručena potrošnja mobilnog data saobraćaja u Sjedinjenim Američkim Državama. Nadam se i kod nas isto. Sony i Panasonic prekinuli saradnju, odustaju od OLED televizora. Telenor organizuje Facebook konkurs na kojem treba da osvojite besplatne razgovore sa omiljenom osobom. A onda kao kruna svega, najava nove gomile IT igračaka pod naslovom LG radi na novim gadžetima. LG testira prototip naslednika pametnog telefona G2, a G3 bi, kao i neki drugi telefoni, trebalo da bude opremljen senzorom otiska prsta. Ali, senzor će navodno raditi tako da ćete morati da povlačite prst, a ne da ga prislonite, kao na iPhone-u. Navode da su u proizvodnji i pametni sat, te fitness narukvice koje bi trebalo da se glatko povezuju sa G3 telefonom. Od bitnih osobina telefona spominju se 2K ekran, Android 4.4 i 2,2 GHz osmojezgarnog procesora. Uređaj bi trebalo da stignu na sajam Mobile World Congress u Barceloni. LG nije hteo da komentariš ove glasine, ali je potvrdio planove koji se tiču nosivih gadžeta, dakle ovih koji se nose oko ruke. Ide gadžet oko tebe, pazi da te ne ogrebe, LG čuvaj rep, nemoj biti slep, ako budeš slep, ima konkurencija da ti stane na rep. Ali zato nema šanse da ga Apple tuži, jer na senzor za prepoznavanje otiska prsta, naročito ako su vam prsti duži, ne prislanjate ih kao na iPhone-u, nego ih povlačite. Rekli su o...
Prvi!
Evo nas zajedno sa Vojom Gašićem, glavnim i odgovornim urednikom magazina Connect u tarifnom vilajetu. A on počinje svoju priču stihovima Duška Radovića. Baš sam bio u plavom žaketu kada sretao Vasiljević Cvetu. Da zbog mene, da zbog žaketa, prevari se, okrete se, Cveta. Već godinama kolege i ja konstatujemo da su mobilni operatori najinventivnije kompanije na svetu. Sve što nude je stimulativno, pa kad menjate ugovor uvek nekako posegnete za malo većim i skupljim paketom. Kada je vreme za promenu paketa? Neretko će vas i sam operator upozoriti na to ako vidi da vaš mesečni račun često prevazilazi cenu vašeg ugovorenog paketa. Ako sami treba da zaključujete, najbolje je da pogledate vaše mesečno zaduženje, odbijete stavke za parkiranje, kreditiranje prepaid brojeva koje morate da kreditirate, učešće u humanitarnim akcijama, glasanja u reality show programima i slične stavke koje i onako ne ulaze u cenu tarifnog paketa. Ako je iznos koji ostane i dalje veći od cene paketa, vreme da pređete na skuplji paket. A zašto nikada ne govorimo o povratku, to jest prelasku na jeftiniji tarifni paket? Jednostavno zato što nikada nismo čuli za tako nešto. Barem ja ne znam nikoga ko je pri obnavljanju ugovora prešao na jeftiniji tarifni paket. Ako ste uspeli da se zadržite u okvirima dosadašnjih troškova, možete to da smatrate svojim velikim uspehom. Operator je nam u tome, naravno, zdušno pomaže. Osvežavaju pakete, stalno dodaju ponešto novo, a česte su i akcije u kojima dobijate još toliko ovoga ili onoga ako kupite još nešto ili ako kupite na vreme. Da li zbog komunikacije ili zbog kamere ili nekog trećeg, samo vama znanog razloga, to jest žaketa, zamenit ćete jeftini paket za skuplji, ali ćete uz novi paket jeftinije dobiti skuplje modele telefona. Konekt je tu da vas informiše, a konačni izbor ipak ostaje na vama. I eto tako, prođe leto još 5-6 leta, sad se cveta, mojom kućom šeta, iz razloga ekstra kvaliteta, da li mene ili mog žaketa, po Dušku Radoviću. I naravno po Voji Gašiću, koji u tarifni vilajet uveo i vas i čitaoce Konekta. Da bi naravno i ovo njegove najnovije priči konačno došao konjec. Ovo je novogodišnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Music.
Reakcije.
I... Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
U ovom civilizacijskom trenutku, hajde da budem malo pompezan, mnogo se radi sa, mnogo se računa na i mnogo se savjetuje da. Što više komuniciramo sa računarskim oblakom. To je tema novog Markusovog posta posvećenog decentralizovanom računarskom oblaku sa predlogom i kako to uraditi. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Računarski oblak, to je širok pojam i može mnogo toga da predstavlja, kaže Maki. U svakom slučaju označava neki mrežni resurs, udaljen od korisnika. Minimalni nivo predstavljaju mrežni servisi za skladištenje podataka, mada je onaj mnogo interesantniji izvršni ili aplikacijski. Izvršni oblak je neki resurs koji ne zahtjeva grafičku interakciju. Može da bude server baze podataka, server za grafičko renderovanje programa za 3D animaciju ili računar vremenske prognoze. Aplikacijski oblak, to je najzanimljiviji deo. I on je onaj deo koji je u interakciji sa korisnikom. Izvršni i aplikacijski oblaci se uglavnom prožimaju, iako su logički odvojeni. U realnoj implementaciji mogu da budu preklopljeni i da se vrte na istim fizičkim izvršnim jedinicama, takmičeći se za iste hardverske resurse kao što su procesor ili memorija. Ono što me u ovom slučaju zanima je logička ideja o decentralizovanom oblaku. Dakle, svako bi svoj lični računar stavio na raspolaganje čitavom svetu. Bilo da je Windows, Mac ili Linux, instalirao bi mali softver sličan BitTorrentu koji bi signalizirao svetu koliko slobodnih resursa ima svaki pojedinačni računar. Kada taj računar ništa ne bi radio, a to je 90% vremena, ako bi se računar ostavljao uključen i noću, mogu bi da radi nešto što je nekom potrebno, ma gde je taj neko bio. Svaki bi računar objavio mreži koliko u datom trenutku ima slobodne memorije i količinu računarske snage. Decentralizovani sistem servera, menadžera i dispečera povezivali bi one koji imaju neki zadatak sa onima koji imaju slobodne resurse i računari bi radili neprestano nešto. Evo jednog primjera za ilustraciju koncepta. Program za videokonverziju, umjesto da koristi 8 jezgara jednog računara, mogu bi da podijeli film od 90 minuta na 90 delova i pošalje na 90 strana sveta, da svaki udaljeni računar konvertuje po 1 minut i da pošalje nazad rezultujući fragment. Na kraju bi glavni program sve to spojio u jednu cjelinu i konvertovao film 90 puta brže nego da je to radio lokalno. Tako bi bio rešen tehnički nivo. Na biznis nivou mogli bi postojati više nivoa. Kao prvo, mogao bi se uvesti sistem kredita. svako bi skupljao određen broj računarskih sati dok nudi svoj računar drugima. I to bi mogao da iskoristi kada bi njemu bilo potrebno da koristi druge za svoje potrebe. Dakle, sistem kompenzacije bez plaćanja. Drugi model bi mogao da bude iznajmljivanje resursa firmama koje plaćaju. Dakle, srednje i male firme plaćali bi vlasnicima broj računarskih sati po nižim cenama nego recimo da plaćaju Amazonu. Ali sve to potpuno anonimno. Niko nikada ne bi znao ko, šta, kome i zbog čega izvršava. Potpuno analogno bi torrentu za razmenu fajlova. Niko nikada ne prati koje parče kog fajla kome daje ili od koga uzima u datom trenutku. To su nebitni detalji. Samo je bitno ko je i koliko dao svoje memorije i svog procesora u jedinici vremena. Sve ovo već postoji, ne radi se o maštanju, ali je dosta slabo rasprostranjeno iz više razloga. Glavni razlog je u složenosti. Programeri bi trebalo da podešavaju sopstvene aplikacije da koriste ovakvu razgranatu strukturu, dok kod file sharinga koji je jako raširen nije potrebna nikakva adaptacija. Dovoljno je staviti fajlove na raspolaganje drugima. Sa programima to ne ide tako automatski. Iz istog razloga, zašto više jezgarni procesori ne mogu automatski da rade paralelno dok se softver ne promeni? Drugi razlog je paranoja. Jedno je deliti fajlove sa drugima, a drugo sopstveni procesor. Percepcija kod lajka je kada vam neko izvršava nešto na vašem računaru, a da vi ne znate šta je, da to može biti opasno. No, svaki strah ima svoje limite. Ako bi neko mogao tako da zarađuje, i strah nekako prođe. Nisam se previše zadubio u ovaj svet, ali mi izgleda vraški zanimljiv i mislim da postoji određeni neiskorišteni potencijal. Zamislite da možete da zarađujete samo zbog toga što imate kompjuter i što ga držite uključen. Zvuči zaista zanimljivo. Fale samo firme, posrednici koji bi to organizovale na biznis nivou. Eto, nove ideje za novi biznis koji ne zahteva velike investicije. Kaže Markus na kraju, pišući nama, a vi biste njemu mogli da kažete šta mislite. Ima Markus jedan mali šarmantan upitnik na kraju svakog svog priloga na blogu, pa biste mogli da i na njega obratite pažnju, da ne kažem da ga popunite. Naravno, pod uslovom dodate na Markusov blog. Elem, Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Sa Zajrom u susret praznicima.
Slušajte vesti sa samog kraja 2013. godine. Ukratko, Chromebookovi drže 21% svih prodatih prenosnika u Sjedinjenim Američkim Državama. Alternativno izdanje Androida, Cyanogen Mod, instalirano na 10 miliona uređaja. Apple kažen zbog nameštanja cena iPhona na Tajvanu. Xiaomi predstavio Wi-Fi router koji i sami morate da sastavite. Alcatel Idol X Plus je jeftini premium uređaj uz koji ide i pametna narukvica. Ajkule u Australiji plivačima dojavljuju da se približavaju obali i to putem Twittera. I konačno potvrda da su se zle slutnje sada i zvanično obistinile. A one kažu da je Facebook mrtav za tinejdžere. Ove godine dosta se pisalo o početku kraja najpopularnije društvene mreže, barem što se tinejdžera tiče. Naime, 2013. imali smo prilike da vidimo sve veći pad popularnosti Facebooka među tinejdžerima, koji su zabavu sve češće počeli da pronalaze na drugim društvenim mrežama. Europska unija finansirala je istraživanje društvenih mreža, a University College London pokrenuo je čak 9 15-mesečnih etnografskih studija u 7 zemalja kako bi saznali kako britanski tinejdžeri doživljavaju Facebook. Ono što smo naučili iz razgovora sa ispitanicima uzrasta od 16 do 18 godina jeste da popularnost Facebooka među tinejdžerima nije samo u padu, već i da je, što se nje tiče, Facebook mrtav i pokopan. Većini je neprijatno da su ikad otvorili profil. Roditelji su nekad brinuli ako njihovo dete imalo profil na Facebooku, a danas insistiraju da ostanu na ovoj društvenoj mreži i objavljuju postove o svojim životima. Roditelji su otkrili kako koristiti Facebook i vide ga kao način da ostanu povezani sa članovima porodice. Rezultat tog trenda je da mladi ljudi pronalaze nove cool stvari. Umjesto Facebooka, najpopularnija mjesta za tinejdžere postala su Twitter, Instagram, Snapchat i WhatsApp. Sve je to bolje nego roditeljski sastanak na Facebooku.
Čika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odim na avion ili da oslušam emisiju Zorana Modlija.
Peca Petrović, Petar Marš prenosi svoja korisna iskustva i živopisna sjećanja današnjim slušalcima Zakona akcije i reakcije. Sad ću opet da ga pozovem telefonom. Dobro jutro, Peco.
Dobro jutro. Ne znam samo da li mi dozvoljavaš da upotrebim samo za kratko gusle.
Muziku zaustavljam?
Da, molim te, veoma je važno jer ja svako jutro sviram, odnosno guslam, to je bolje rečeno, pa to uz gusle ide ovako. Opet sunce rano uranilo, ponedeljak otvara nedjelju, a jutro mu počinje modrije.
Ovo su bile gusle, a tako znači? Ovo ću morati da koristimo kao džingl, samo ne znam da li ga i koga trenutka snimio.
Pa sve jedno, u stvarom, svaka pesma koja je u desetercu može da traje otprilike po desetak minuta, pošto je vreme koje imamo ograničeno, ja sam skratio samo na 3 reda iz prostog razloga, tako da se podsjetimo da je najbolje krenuti ujutro sa desetercem, jer ako se krene sa petercem, onda je to mnogo manje od deseterca.
Dakle, što to znači? Znači da,
vratimo mi na ono što je radio.
Ok, odustavim pitanje, vraćamo se na radio.
Vraćamo se na radio i ovoga puta podsjećam sve one koji prate ono što se zbiva i dešava, ne samo na radio talasima nego i na televizijskim kanalima, da obrate pažnju na početne reči prilikom najave svake od emisija, bilo da su u pitanju vesti, bilo da su u pitanju neki drugi događaj, odnosno druge emisije, mogu da ustanove da kako od kog radija idu do drugog radija, odnosno od televizije do televizije, te najave su slične kao jaje jajetu. Jako je malo onih koji biraju da sa različitim najavama obraduju svoje slušalce, odnosno gledalce, i ono što je onako primetno, to je da su te rečenice toliko ukalupljene, toliko bez duha, da je to naša voditeljska mana koju svi slušalci, odnosno gledalci, odmah primećuju. Ako okrenete jednu za drugom, recimo nekoliko televizijskih stanica, odmah ćete uočiti da se recimo vesti najavljuju po onom principu, pre nego što čujete moramo da vam kažemo da su sa vama, pa ti. Dakle, sve je to toliko šablonizirano da počinje da smeta, i to samo znači da se oni koji su kao ti i ja, i mi smo vjerojatno bili ponekad slični njima, ne trude da budu različiti. Različitost je veoma važna za svakog voditelja, jer se pamti ono što neko kaže, a ako on to ponavlja, onda to prelazi u papagajstvo. A biti papagaj kao voditelj, to je najgora stvar, jer papagaji mogu da budu simpatični, ali ako ponavljaju istu rečenicu, onda mogu da budu dosadni.
E sad, ako se slažeš, postoje verovatno neki zanatski postulati kroz koje svi mi prođemo i koje naučimo. Pa verovatno i te najave, predvesti o kojima si govorio ili opšte najave kojima se otvara nekakav program i tako dalje, imaju nekakav standard. Ali kada se nauči zanat, onda je jako dobro kada ti izlaziš van okvira tog zanata znajući šta radiš. Zašto? Zato što pravila postoje zato da bi se kršila. Kada si ti počeo da kršiš ta pravila?
Slušaj, da ti kažem nešto, veoma je važno da budeš različit. Znači, ako si danas ovakav, sutra moraš da budeš onakav. I da iznenadiš nekoga ko te prati i sluša iz prostog razloga, jer samo ako ga iznenadiš, on će te slušati. Znači, ako sam ja navikao na Zorana Modlija, ja ne smem da imam svakoga dana isti početak emisije, pa čak ni u toku emisije, ne smem da imam šablon. Znači, moram da ga nekako iznenadim ili rečenicom ili potpunim obrtom situacije. Recimo, ako ti kažeš ujutro, dobro jutro, pa kažeš 7 puta dobro jutro, onda bi morao bar jednom ili dva puta da ih iznenadiš i da kažeš dobro večer, da bi oni posumljali prvo u to šta ti se dešava ili da li kod tebe totalno nešto okrenuto. Znači, uvek moraš da imaš neko malo iznenađenje koje je prvo logično, jer iz prostog razloga niko neće da kaže da si ti ujutru, da ti ujutru se toliko smračilo pa da si mora da kažeš dobroveče.
Beso, hvala ti, volimo te.
Nastavak sledi.
Ovo je bio Petar Marš, alias Peca Petrović i njegova primenjena škola radiovoditeljstva.
U reprezentativnom jutarnjem izdanju, preseljenom u sada već poodmakli zakon akcije i reakcije.
Music. Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
One direction, one way or another.
One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will try. Get you one way or another.
Good music all the time. This is Zakon Akcija and Ray Akcija.
Da li ste za zanutice ili za zazubice? Ja sam lično za zakerala. Za zakerala poput Miodraga Kuzmanovića, koji je odlučio da progovori upravo o zanuticama. A sada da usporim stvar. Čovjek koji je do grla u čarobnom svetu elektronike, kaže Kuzma, laž, malicioznost i glupost političara može da pojme samo na mikroekonomskom planu, kada ga po nosu ošinu većom ratom kredita ili kada ukapira da u prodavnici nema jogurta subotičke mlekare. Ultra specifični slučajevi poput Olivera Dulića i sajta sa malo fleša koji je koštao 30.000 evra zato što je urađen u naročitom CMS programu, srazmerno su retki u odnosu na klasičan seljač gangsteraj, krađu žita ili pljačku vlaka. Zato i treba ceniti i sećati ih se. O lopovluku se toliko priča da sam pojam krađe već zvuči kao beli šum koga čujemo ali ignorišemo jer je omniprisutan. Malo ko diskutuje o štetnoj, oportunoj bandoglavosti, mentalnom problemu koji balansira na tankoj žici između malicioznosti i military grade gluposti. Ono što je Stanji nazivao vrediteljstvo, odnosno štetočinstvo i procesirao slanjem u pitoreskni Sibir, u Srbije praksa koju domaćim političarima malo ko zamera jer je blaga u poređenju sa recimo eskapadama Mlađana Dinkića i njegovog benda, odnosno bande, kako su bendove nazivali naši stari. Case in point. Poseta Steve'a Ballmera. Microsoftovog CEO-a, koji je prisilno poslat u penziju i koji je došao u Srbiju zato što valjda samo ovde njegova pojava i priča ne izazivaju napade nekontrolisanog smeha. Debelog nesposobnjakovića, koga više ne zazeju ni u meme-ima, jer je ljudima neprijatno kako je jadan, na aerodrumu je dočekao lično predsjednik vlade. Njegova poseta javnosti je predstavljena kao ukazanje IT Hristosa koji je došao da očisti hram i pomiluje nas grešne. Nekome ko nema veze sa IT-em, recimo vlasniku automehaničarske radnje u Surdulici, koji je celog života teško radio, ali tebi, sine, obezbedio da se školuješ u Beogradu, ova Potemkinova kulisa od posete verovatno je zvučala kao međunarodno priznanje Srbije, kao faktora stabilnosti na Balkanu i u regionu. Kada se pokojni Đinđić onomad slikao sa Gatesom, bili smo još nažuljani od Miloševića i svaka aklamacija tog tipa da me prijela, mada si tada snažno čuo glas negodovanja zbog ugovora o kupovini silnih Windows licenci za državnu upravu. U 2013. godini igranje tesnog tanga sa Microsoftom je fatalni idiotizam, otprilike kao odlazak u četnike 1944. godine. Microsoft je još manje cool nego Srbija. U masi čaršava i udova u krevetu, oni su debeli koje je imao sreće, dok smo mi ponovo ispali pijana šnajderka koja je sela u pogrešna kola. I u Đinđićevo vreme stručna javnost postavljala je logično pitanje zašto ne pođemo putem Nemačke i IT sektor u državnoj administraciji ne opremimo custom varijantom Linuxa, prilagođeni našim potrebama, što je mnogostruko jeftinije, sigurnije i nadasve efikasnije. Tada, kao i sada, niko bitan nije obraćao ni kolokvijalnu pažnju na cijukanje nekih nesrećnih štrebera. Da se razumemo, meni ne smeta njegova poseta i sva bezvezna pompa oko nje. Mene svrbi šta je potpisano i na šta se Srbija obavezala. Niko nam ništa decidirano nije rekao na tu temu, ali Stevo sigurno nije dolazio da obiđe 150 zaposlenih u Microsoft Development Centru Srbija, toj strateškoj IT uzdanici jugoistočne Evrope. Kakav je ugovor potpisan sa Microsoftom? Zašto o tome nema nikakvi detalja? Koliko i kakvi licenci uzeto ovoga puta?
Ovo je teško pitanje.
Pre 10 godina samo smo pretpostavljali razmere nadzora američkih tajnih službi nad elektronskim komunikacijama, a sada, zahvaljujući hrabrosti nekolicine whistleblowera, zviždača, imamo delimičan uvid u razmere katastrofe. Znamo i da se Microsoft sam nudio službama i samoinicijativno kao poslušni mali gaulajter optimizovao i olakšao pristup korisničkim bazama na Outlook.com. Moje pitanje je sljedeće. Da li smo kupili još 100.000 licenci za industrijski Microsoft spyware novcem koji nemamo, ili je poenta posete stvarno bila tapšanje po ramenima i verbalna podrška Srbiji u nekakvim integracijama? Hoće li Microsoftov razvojni centar zaposliti dodatnih 150 ljudi i time spasti našu ekonomiju od sudbine gore od smrti? My God, well done, ako je tako. Da li ćemo se zaista zadužiti i tim novcem platiti uslugu efikasnijeg prisluškivanja samih sebe? Da li smo u paklu i da li smo osuđeni da igramo u permanentnom Monty Python skeču u režiji rogatog vraga? Imam loš osjećaj da se apsolutno ništa nije promijenilo od vremena kada je Daniel Schiffer, filozof i humanista svjetskog kalibra, šetao našim ulicama. Hvaljen, osporavan, odmeravan od mnogih matrona koje su ga želele za zeta ili ljubavnika, legendarni skolar uhvaćen je kako krade šalove u butiku. Magija se tada nekako rasplinula, ali je već bilo kasno za hiljade šiferizovanih duša. Prilika da se Steve Ballmer provede kroz Čumićevo sokače, nažalost, propuštena. Bila je ovo novogodišnja zanuktica Miodraga Kuzme Kuzmanovića, koju ovoga puta nismo propustili, ni ja, ni vi, ali ni čitaoci sveta kompjutera.
Hoće da budem jak, jak kao Microsoft, jak kao lak, lak kao jak.
Zakonaki i projaki.
Music. Stratos, rocking this Christmas.
Hang on your holly berries, put up the tree. Love to see you shake it in red and green. We'll be rocking this Christmas. Rocking this Christmas. Rockin' this Christmas, rockin' this Christmas, rockin' this
this Christmas. Rockin' this Christmas. Rockin' this Christmas.
Nova godina u zakonu akcije i reakcije.
Ispovesti. Živimo u svetu animacija. Gotovo svaki drugi film iz holivudske industrije spektakala dolazi kao animirani film. Na neverovatan način oživljavaju ljudi, životinje, predmeti i istorija. A znate li ko je napravio prvu domaću kompjutersku animaciju i kada? To zna čovek koji je i po mnogim drugim stvarima ušao u istoriju domaćeg računarstva, a to je naravno Voja Antonić. Evo Boje, koji ponovo s jednom interesantnom pričom ulazi u vaš život, a ja sa neskrivenim zadovoljstvom puštam snimak razgovora koji sam načinio sa njim.
Svetsko domaće, što bismo rekli kad u pitanju Voja Antonić, kojim želim dobar dan, kao i obično, je ovde da bismo govorili malo o animacijama. Nikakav problem nije danas izrenderovati bilo šta, napraviti celovečerni kompjuterski animirani film, ali pre 30 i kusur godina to je bio veći problem. A pre 100 godina još veće. Kako se, kaka je u stvari istorija
razvoja? Pre 100 godina kad smo mi bili mladi, jel da?
Otprilike u to vreme, pa i nešto u negativi.
A ja vidim da danas ovi, naročito mladi ljudi, oni misle da su kompjuteri od uvek postojali, da je kompjuterska animacija postojala od uvek, ali u to vreme to je znači bilo kraj 70-ih godina, otprilike.
Vesele 70.
Vesele 70. Naravno, ma nikome to nije padalo na pamet, mislim, nisu postojali programi za kompjutersku animaciju, mislim, i kompjuteri su bili raritet, veliki.
I u tvom slučaju čak neverovatno nešto, pisao si kompjuterski program u to vreme, pravio čitave grafičke radne stanice.
Da, to je još krajem 70-ih bilo. Pravio sam svoju grafičku radnu stanicu za kompjutersku animaciju, mada tada nisam imao pojma, u stvari, šta je to kompjuterska animacija. Ja sam samo hteo da nekakvu grafiku koju nacrtam na monitoru, u stvari čak tada nije bilo ni monitora, nego smo koristili televizijske prijemnike, pa smo ih prepravljali, pravili video ulaz.
I to ne crno-belo.
I sad, onda mi palo na pamet kako ja mogu da oživim tu sliku. Napravio sam tu radnu stanicu koja je bila, imala je rezoluciju 256 puta 192.
Što je upala manje od broja linija na standardnom
da,
ekranu.
Da, to je bilo veće fina slika.
Bez interlesa.
Da, mislim, pre toga sam imao rezoluciju na TRS-u 80, rezoluciju, ako se dobro sećam, 128 puta 48. To su bili baš blokovi, onako, kockice. Ili je bilo 64 puta 48. Znam, neka smešno niska rezolucija. Ja sam onda, kao, ajde da ja napravim neku bolju rezoluciju. Napravio sam tu radnu stanicu sa rezolucijom 256 puta 192. To je bila fantastična rezolucija u to vreme. Zaista, to je bilo u jednoj velikoj kutiji, ovako, otprilike kao kutija za cipele broj 52. Ja sam onda to spojio sa svojim kompjuterom. To je opet bio neki klon kompjutera TRS-80, bio je znatno brži od njega i na njemu sam pravio basic programe u to vreme i isto tako nisam znao, mislim, kako bi trebalo da izgleda taj kompjuterski program za renderovanje. Ja sam napravio u Basicu taj svoj program, nije tad bilo 3D studija kao danas, napravio sam u Basicu taj program i to je radio u vrlo skromnom režimu. To je bilo od sliku je naravno slao na tu radnu stanicu koju sam napravio. To je bilo čak u nekom wireframe modu, mislim, samo bele linije su se videle, ništa više. I meni je palo na pamet kako mogu da napravim kadar jedan kompjuterski animirani. Napravio sam dva kadra čak tako u to vreme. Iznajmio sam Bolex kameru koja je imala mogućnost ukidanja frame po frame.
Da se mi samo podsjetimo šta je u stvari animacija. Od Vajkada, Disneyev, recimo, studio radi animacije tako što su crtači, animatori radili sliku po sliku.
Crtali su na celovima onim providnim, crtali su pojedine faze pokreta i onda su
onda
to fizički
to kamera
montirali.
Snimili.
I dobijete kadar, dobijete animaciju. Fantastično.
Ti si odlučio da praviš prvu kompjutersku animaciju tako što si ovom Bolex kamerom snimao frame po frame.
Da, to je bila 16 mm kamera, dobio sam čak i jedan crno-beli film za to i ta kamera je mogla da okida frame po frame. I onda sam ja napravio ovako jedan veliki jedan sistem sa monitorom, znači imao sam dva monitora, jedan je bio radni, jedan je bio taj za snimanje kamerom, paralelno sam ih povezao. To su u stvari bili televizori obični sa izvedenim video ulazom. da na sve to ne bi padalo sveto, ja sam napravio jednu ovakvu kutiju, veliku, ogromnu, drvenu, ovako kao mrtvački sanduk.
Kamera obskura.
Da, bila je ušrafljena kamera tamo na kraj i sad da bi ta kamera mogla, da ne bih morao fizički da okidam tu kameru, ja sam napravio jedan solenoid je sa kotlom jednom velikom, kojom kompjuter je mogao preko interfejsa koji sam isto tako napravio da pošalje signal na tu kotvu i onda on opali jedan frame, onda kompjuter izbriše sliku, nacrta novi frame, pa opali taj novi i tako dalje, mislim, to je išlo.
Da, to je bila baš neprospavana noć za voju kada je kotva svaka 2,5 minuta peng, udarala u prekidač kamere.
Tako da je snimanje jednog kadra je trajalo oko 24 sata, otprilike 2,5 minuta po jednom frame.
Po jednom frame.
Toliko je trebalo tom Basicu, mislim Basic nije kompajler, on je interpreter, on je već samim tim veoma spor. To sam napravio 1980. godine je to bilo i to je bilo čudo.
Mislim,
čudo.
Prva kompjuterska animacija na našim prostorima.
Jeste. Ja sam tad studirao filmsku montažu i pokazao sam mom profesoru Marku Babcu ovaj kadar tada. On je bio fasciniran. Odmah je doveo i profesora Nikolu Majdaka da to vidi, pa je Majdak dolazio kod mene kući da vidi kako izgleda ta skalamerija za to snimanje. Sjećam se da me je tad moj profesor Marko Babac pitao da li će tako ikada moći da se animiraju i humane figure, mislim, ljudski likovi. I ja sam rekao, nema šanse.
Rekao si, nema šanse. Pa ne verovatno. Što je možda razumio? Pazi, sve to bilo pre 33 godine.
Treba, da, posmatrati iz tog perioda.
Ali već negde u drugom polovinu 80-ih već je napravljen prvi onaj film, je li tako? Tron.
Tron, da. To je bilo, da. Sećam se koji je to šok za mene bio, da vidim tako napravljen film. Mislim, to je još uvek bilo daleko od dobro animiranih humanih figura. Jer
3D,
to,
tako,
to je bilo kombinovano sa snimljenim, realnim ljudskim figurama, samo je pozadina animirana.
Za neke su kompjuteri počeli pre 10 godina, za neke pre 20, za neke
pre 20
kao ja.
Kad su se rodili, ili tako?
Ali za neke kao što si ti mnogo ranije. Poravno, tako sreće ljude koji kažu, kako je neka bilo lepo živjeti, idilično, nije bilo kompjutera. Čovjek se zapita, Bože, pa da li bi se zaista vratio u to vreme?
Ja znam ljude koji bi se rado vratili i nekoliko vekova unazad, jer onda zamišljaju naravno sebe na dvoru negde, ako su okruženi slugama, nikome ne pada na pamet.
Da su to samo hollywoodske maštarije.
Da bi možda u to vreme bio negde neki siromašak, kakvih je bilo bar 1000 puta više nego tih bogatih.
Ili bi umero od kuge, neko bi mu na glavu prosipao nošu sa izmetom uveče.
Od prošle noći.
Pa samo toalet papir je pre 150 godine izmišljati.
Ako je higijena samo bila, tad su ljudi morali brzo da hodaju ulicom, da inače ako stane počnu da ga grickaju pacovi.
Tako da, kad danas posmatramo prvu animaciju iz 1980. godine koju je napravio Voja Antonić, koju možemo ako za kraj još jedan put da vidimo, ko je mogao da pomisli da će iz toga da se rodi sve ono što smo kasnijih decenija gledali na TV ekranima u raznoraznim varijacijama reinkarniranih ratova zvezda.
Možda je čoveku to danas logično. Mislim, kaže, kako niste mogli da pretpostavite, mislim, ali ajde pokušajte vi da pretpostavite šta će biti za 30 godina, pa ćete videti da nije tako lako.
Kad pričate sa Vojom, vreme proleti dok ste rekli zajr. I ne samo proteklih 8, 9 ili 10 minuta nisam baš brojao, nego i čitave 33 godine. Bio ovo Voja Antonić, autor naše prve kompjuterske animacije. Kao i uvek, stvarno bio neverovatan.
Ovo je novogodišnji zakon
akcije i reakcije.
Godina i
zvon.
Evo sada je Dejana Ilića u novogodišnjem raspoloženju. Nije to baš svečano, ali je novogodišnje.
Nekoliko dana razmišljam, kaže on u svom malom uvodu, privatnom uvodu koji obično uputi meni. Nekoliko dana razmišljam o onome što sam doživeo u okviru okruglog stola koje je organizovalo Društvo informatičara Srbije. Koliko god da sam hteo da skratim tekst koji ću sada i da pročitaš, uvek bi mi se pojavljivalo još više rečenica. Ovaj put bit ću možda previše opširan, a da li je vredalo ili ne, znaćemo kada budeš pročitao priloženu priču. Pozdrav, Dejan. Znam dobro da ja ne taj košmar. Kad hoće da budem koncizan rečenice, ne mogu da zaustavim. Pa hajde da vidimo onda kako je to tebi išlo. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa. Smena generacija. Prođe i 2013. Ničim posebno, niti spektakularno nije zapamćena, barem za mene, jer se ne bavim politikom. Da se bavim, rekao bih da je ovo bila grandiozno uspešna godina. Konačno smo uhvatili šargarepu. Prećutao bih da je ta šargarepa vezana ne za štap, već za EU batinu, pa ako ne uzmem šargarepu, sledi kanje i batine, a ako uzmem, sledi samo kanje. Ako bih morao nešto da izdvojim, osvrnuo bih se na jedan događaj. U organizaciji DIS-a, to nije onaj supermarket, ovo je Društvo informatičara Srbije, održan je jedan okrugli sto pred sam kraj godine. Neću spominjati imenom i prezimenom niti učesnike, niti firme koje su predstavljali. Govorilo se o korišćenju jedne vrste programa za organizaciju upravljanja proizvodnim procesom. Prvo je reč uzela predstavnica proizvođača takvog programa, počevši uz neizbežna poređenja sa konkurencijom i isticanje sopstvenih prednosti. Predstavnica oduševljeno opisivala kako se eto pre tog programa radilo štapom i kanapom, a nakon njegove pojave sve je krenulo Formulom 1. Kao dokaz prozvala je predstavnika korisničke firme. Predstavnik te firme također je oduševljeno ispričao kako uz taj program sada mogu da kontrolišu sve, od ulaska sirovina do izlaska gotovih proizvoda u vidu upakovane jezgraste hrane poput kikirikija itd. Pa, da ipak ne bi bio sam, odmah je u pomoć pozvao i predstavnicu firme koja je sve to nadgledala i rešavala specifične probleme. Njih dvoje su izgledali kao uigrani tandem i kao da to rade svaki dan. Doduše, pojavio se i treći, domaći predstavnik. Ovo domaći zato što su firme koje su napravile program i one koje su ga prodavale uglavnom strane. Naš domaćin bio je prilično odmeren i precizan u izlaganju. Nije izostavio dobre strane, ali je jedini, doduše prilično stidljivo, pomenuo i neke negativne strane. To izgleda bio kidač za slušalce, od kojih se jedan glasno pitao, sve je ovo lepo što ste nam predstavili, ali za nas je to neupotrebljivo. Tada je nastao prvo tajac, a zatim i blagi žamor. Trebalo je spasavati šta se spasti može i prva je reagovala predstavnica proizvođača programa. Opisavši da se sve svodi na oblačna predviđanja i pokretljivost, rekla je i da je proizvođač vodio računa da program napravi za korisnike koji već poznaju neke ranije programe. Dodala je da je oblačnost nešto što realno štedi troškove, te da se ne treba više brinuti o sigurnosti podataka. Onda je u sve to iznala kako je i ona pomalo više vezana za klasične kancelarijske računare, ali da njena čerka, koja ide u četvrti razred osnovne škole, sve radi pomoću tablet računara. Smena generacija, dodala je ona, rešit će sve trenutne probleme. I završila rečenicu. To je bio okidač u mojoj glavi. Počeli su da rade sirene upozorenja. Sve moguće crvene lampice upalile su se istovremeno. Smena generacija, tablet omladina, oblačno poslovanje. Spasavaj se ko može. Neverovatno je surov taj kapitalizam. Cilj je samo i jedino profit. Svako sredstvo koje opravdava cilj, dozvoljeno je. Na pitanje šta kada oblak ne radi, nije bilo odgovora. Šta više, ko danas može da zamisli da ne radi oblak? Kakvo glupo pitanje. Sljedeće pitanje bilo je, da bi se bilo kako posao obavio, potrebno je imati neko predznanje. Kakva su predznanja ovdje potrebna? Opet, munje i gromovi koji sevaju iz pogleda. Kakvo zastarelo razmišljanje, šta vi imate da razmišljate? Mi smo tu da razmišljamo za vas.
Prvi put za sve ove godine bio sam blagorečeno zatečen. Znao sam od ranije da je cilj da bude što manje obrazovanih ljudi koji će misliti svojom glavom i što više korisnika koji će biti potrošači. Vezivao sam to za neke druge zemlje. Međutim, ovo što sam tada video nateralo me da dobro razmislim o svakom svom budućem potezu. Odbrambeni alat vrlo je prost. Zove se udžbenik, enciklopedija, zbornik radova, ma kako god. Potrebno je najsavršeniji prenosni uređaj svih vremena, ljudski mozak, svakodnevno hraniti pravim informacijama. Još više je potrebno te informacije i saznanja međusobno deliti. Uspeh je zagarantovan. Znanje i samo znanje koje nosite u mozgu ključ je svakog uspeha. A onda jednog dana, kada budete prisustvovali nekom ovakvom okruglom stolu i kada vam neki japijevci budu objašnjavali kako se prave deca, ali u virtualnom svetu, verovatno ćete se slatko nasmejati. Ko zna, možda i ne izdržite, a da ne pitate, da li ste vi plod virtualne ljubavi i virtualnih roditelja? Spremite fotoaparat nakon takvog pitanja. Vredi slikati lice takvog sagovornika. Ako ništa drugo, barem da se svaki put slatko nasmejete kada pogledate tu fotografiju. Šaljem vam jedan prosti, krajnje ljudski pozdrav, a vi vidite šta ćete s njim. Hoćete li ga preneti nekom uz ovu priču u ovu godinu i možda uz kaficu? Ili ćete pobeći u virtualnu iluziju u ko zna koju predstojeću godinu? Odlučite sami. U Beogradu, na samom početku 2014. Dejan Ilić.
Sa Zairom u susret praznicima. A newborn king to see, pa-ra-pa-pa-pum. I find his gifts we bring, pa-ra-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-ra-pa-pum-pum, pa-ra-pa-pum-pum, pa-ra-pa-pum-pum.
Ovo je zimsko izdanje Zakon akcije i reakcije. Aha, a možemo li da čujemo i Zairov intervju?
Pamet u glavu.
I u novoj godini priča o atraktivnom, u stvari nevjerojatno štedljivom ITS-u, ink tank sistemu rezervara, dodatnih rezervara za mastilo na Epsonovim printerima, u čemu sam do sad već pripovedao nekoliko puta, ali ne u kontekstu razgovora sa Gianjem Carencom, Epsonovim direktorom za ovaj deo sveta, odnosno ovaj deo Evrope. Evo zato kratkog intervjua u kojem sam ga najprej pitao: Signor Giovanni, u čemu je osnovna razlika između ITS tehnologije i do sada poznatih tehnologija štampanja?
Well, let's say that the main difference is that we are having, let's say, the proposition, the value proposition is that printing has never been so cheap. Why?
Glavna razlika je u tome što smo štampanje učinili tako jeftinijim. Kombinacijom postojećeg hardvera u našim printerima sa dodatnim rezervoarima velikog kapaciteta za mastilo kojim se štampa, učinili smo štampanje jeftinijim, no ikada. U osnovi eksploatišemo dobiti koje su nam donele nove tehnologije. Epson, naravno, nije jedini na ovom tržištu, ali mi smo uspjeli da preoblikujemo čitav ovaj koncept i učinimo da mastilo za štampanje postane veoma, veoma jeftino.
But we are completely reshaping the strategy, so ink is really very, very cheap.
A možemo li Epson da proglasimo pronalazačem ove tehnologije? Ink tank sistem tehnologije.
We are the founder of micropiezo technology, which is inside.
Mi smo otkrili micropiezo tehnologiju koja se nalazi unutar naših štampača, a dopunski rezervoari mastila donosi koncept koji izvanredno dopunjuje ovu tehnologiju. Daću vam primjer. Više ne moramo da zamenjujemo glavu na našim printerima kada menjamo mastilo za štampanje, a to je veoma velika ušteda novca, pošto je poznato koliko su glave za štampanje skupe. Vek glave za štampanje na Epsilon printerima sada je dug koliko i vek printera.
Life is for the entire life of the printer.
Da li ova tehnologija namijenjena siromašnim ili bogatim korisnicima?
No, definitely this is for...
Ne, definitivno je za ljude kojima je najvažnija cena štampe.
Conscious of the cost of printing.
Bio ovo signor Gianni Carenzi, direktor Epsona za ovaj deo Europe, u kratkom i sočnom intervju u kojem ste čuli na koji način ITS tehnologija, Ink Tank System tehnologija, nove generacije Epsonovih printera, može i namerava da spasi naše džepove od bankrota. Uostalom, da citiram samog sebe, ljudi, stvarno ovaj ITS Inkjet Tank System stvarno je
najjeftinija štampa
ikada. Epsona mi.
Zajdi.
Nema odmora dok traje obnova i nema mira bez Zaira, pa zato, molim vas, budite spremni i za...
Veoma brze vesti. Još malo vesti koje su nas ispratile na kraju 2013. godine, a koje glase da su Solitaire, Minesweeper i Mahjong dostupni na Windows Phone-u. Da je HTC pokazao proces izrade nadogradnje softvera. Da Snapchat ima bezbednosne rupe. Da je Nokia povukla Here Maps aplikaciju sa App Store-a. I da, Indija ne želi Bitcoin. Wow, ovo je interesantno. Indijska centralna banka naime na svom web sajtu objavila upozorenje da prodavnica digitalnim valutama i plaćanje njima nisu odobreni od strane vlade Indije i da njihova vrednost stvar neutemeljene spekulacije. Pored toga, banka virtualne valute povezala sa finansiranjem terorističkih aktivnosti i upozorila na to da se platforme za njihovu razmenu zbog anonimnosti korisnika uključenih u transakcije koriste za pranje novca. Dakle, ništa od Bitcoina u Indiji u 2014. godini. Ali zato će u istoj toj godini, dakle 2014. proraditi međunarodni TV kanal Red Bulla. Kompanija Red Bull planira zaista da pokrene međunarodni TV kanal do kraja ove godine. To je najavio austrijski milijarder Dietrich Mateschitz, osnivač i vlasnik fabrike za proizvodnju energetskih pića. Stanica će emitovati na engleskom jeziku i bit će dokumentarnog karaktera. U medijskoj sferi Red Bull je prisutan od 2007. godine kada je krenuo s izdavanjem sportsko lifestyle magazina The Red Bulletin. Iste godine postaje vlasnik stanice iz Salzburga Servus TV, a potom je lansirao i multimedijalnu platformu Red Bull TV. Također, kompanija je postala jedan od najprepoznatljivijih sportskih brendova, pošto je vlasnik tima u Formuli 1. Sponzor je mnogih ekipa u raznim sportovima, a organizuje i brojna sportsko-zabavna takmičenja. Jedno od njih je bilo i ove godine kod nas na Adi Cigani. Sećate se onih ludaka u letećim mašinama, koji su krajem juna skakali sa specijalne platforme na Savskom jezeru. Bilo je fenomenalno, a nešto tako poželeo bih i njima i vama i ovog leta na Adi. Jer nikada nije dosad onom ko se Red Bullom tikve sadi.
You got me running, you got me hiding, you got me run, hide, hide. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do.
Još jedna od novogodišnjih priča u zakonu akcije i reakcije.
Zajer.
jeste da je ovo prolećna tema iz Vivaldijeva četiri godišnja doba, ali je ovo istovremeno i zimsko obraćanje Gorana Marjanovića, poznatog pod pokličem Gogo, kojim se obraća svojim prijateljima koji su opet zauzeli počasna mesta na njegovoj mailing listi. Goran Marjanović je inženjer, ali i nadahnuti sledbenik lika i dela Nikole Tesle, pa je tako i sam rekonstruisao niz njegovih uređaja da bi ih pokazao današnjem svetu. Poštovani, kaže Goran Marjanović, svedoci smo da se iz zamagljene prošlosti, protivurečne sadašnjosti i matriksa budućnosti pomalja novo ljudsko biće sa idejom o novoj civilizaciji u kojoj su odbačene krute matrice, ali i koristoljubivi modeli ponašanja koji su upropastili našu planetu i naše društvo. Nove tehnologije nam olakšavaju život, što je dobro, ali ujedno nas i uspavljuju, jer uljuljkani u blagodeti tehnike umanjuju potrebu za našim fizičkim i umnim aktivnostima i tako degradiramo svoj duh i telo. Na svu sreću, razvijaju se i nove tehnologije razvoja svesti koje vode ka holističkoj viziji novog sveta, bez rata i nasilja, nemaštine i primitivnog takmičarstva, sveta oslobođenog bolesti, konflikata između pojedinaca, grupa i naroda. Delovanjem promisli svetlosnih bića, kako je bio Nikola Tesla i sličnih, nivo svesnosti civilizacije ipak evidentno raste i sve se više nazire nova stvarnost iskazana kroz pomak od shvatanja i tumačenja materije kao jedine realnosti ka prihvatanju svesti kao bitnog činioca opštih zbivanja. Jedan od onih za kojeg sa sigurnošću možemo reći da je metafora borbe pametnog čoveka i uspješnog pronalazača sa kultom novca, jedinog merila uspeha na zapadu, je Nikola Tesla. Ovaj nesumnjivi intuitivni genije radio je po 20 i više sati dnevno, ali nikada zbog sebe i lične koristi, već isključivo za dobrobit celokupnog čovečanstva. No savremenici ga nisu razumeli, neki nisu mogli, a neki nisu hteli ili nisu smeli, baš kao i danas. Dugačak je spisak imena naučnika i kompetentnih stručnjaka koji su svojim istraživanjima potvrdili eksperimentalne rezultate Nikolaja Kozireva, koliko god oni bili nesaglasni sa važećim teorijama. Naravno, to je najblaža reč koju mogu da upotrebim, jer Kozirev je pre nekoliko decenija eksperimentalno dokazao postojanja signala neelektromagnetne i negravitacione prirode koji putuju superluminarnim brzinama. Postojanje impulsa koji se kroz strukturu, prostor, vremena kreću brzinama koje višestruko premašuju brzinu svetlosti, nude čovečanstvu mogućnosti koje prevazilaze i najsmelije naučno-fantastične zamisli. Naravno, pored ogromnog značaja za dalji razvoj nauke, njen kopernikanski prevrat i napredak koracima od 7 milja, istraživanja Nikolaja Kozireva i njegovih sledbenika imaju izuzetno veliki značaj za reafirmaciju Teslinog dela. Ne samo formalno, nego sadržajno i suštinski, jer u potpunosti potvrđuju sve izvorne Tesline ideje, principe i zamisli, zbog kojih je Tesla u stvari i potisnut iz nauke, u kojoj jednostavno nije bilo mesta za njegov luminoferozni etar. Nehercijanske, longitudinalno skalarne talase, wave train koji propagira kroz zemlju brzinom 1,5 puta većom od svetlosti, ili čestice koje se kreću 60 puta brže od svetlosti, električne struje za koje zemlja nema otpornosti. Ipak, zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju. Dragi prijatelji, kaže na kraju svog pisma Goran Marjanović, želim vam mnogo zdravlja, sreće i uspeha u godini koja nailazi. Neka magija ljubavi i radosti ispuni vaše dane i učini da ostvarite sve svoje snove. Hvala, dragi Gorane, jer ako već to nije uspeo Nikola Tesla, neka to pođe za rukom njegovim sledbenicima.
Nova godina u zakonu akcije i reakcije.
The ghost of Christmas has come.
kada doteramo cara do dulara, a Zahir do ivice provalje, onda je došlo vreme da ga gurnemo i zauvek bacimo u nju. Ali pre toga, dok se opraštamo današnje emisije, da kažemo da smo imali Dejana Ilića sa smenom tabletoidnih generacija, Đanika Rencija sa pričom o suštini i prednostima ITS tehnologije, Gorana Marjanovića sa novogodišnjom posvetom svetlosnom biću zvanom Tesla, Markusa i njegovim predlogom kako decentralizovati računarski oblak, Miodraga Kuzmanovića sa zanokticama nakon posete Steve'a Balmera, Petra Marša, to je Specu Petrovića iz doba PC i DC, sa jutarnjom pričom o originalnosti radio i TV voditelja, Voju Antonića sa prvom kompjuterskom animacijom koju je napravio u svom životu, nekada, i Voju Gašića sa tarifnim vilajtom, dalje i tamni, mogli ste da prosudite sami. Uz poklič, Facebook je mrtav za tinejdžere, da Indija ne želi bitkom, da Red Bull pokreće međunarodni TV kanal i da LG radi na novim gadgetima, odnosno u zaborav do sledeće emisije. A ovaj zakon akcije i reakcije zavodimo u kartoteku pod brojem 691. Ovako baš moćno zvuči.
Rock-a-bye baby on the treetop, when the wind blows the cradle will rock.
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir, zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fi, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.